Х, В, А, Т и Да. Ухвати дан.
На радио Белград.
Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 1 minut, počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda 1, koji će trajati sve do 9 sati. Ja sam Miša Stiljković i u naredna 3 sata predstavit ću vam razne zanimljivosti iz sveta oko nas, iz naše svakodnevice, a na početku želim naravno da podelim sa vama informacije o vremenu. Ovoga jutra u Srbiji gotovo svi gradovi i mesta imaju temperaturu u plusu, osim naravno planina. Najtoplije je sa 5 stepeni u Negotinu i Subotici. 4 stepena je u Beogradu, Valjevu i Kikindi, kao i u Kruševcu i Zaječaru. 3 stepena u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci. 2 stepena izmereno je ovog jutra samo u Kraljevu, jedan je u Nišu, Ćupriji, Leskovcu, a nula u Kuršumliji, Vranju i Dimitrovgradu. Najhladnije, kao što rekoh, na planinama: Crni Vrh, Zlatibor, Sjenica -3, Kopaonik -6, tamo promiče i slab sneg. Danas će uglavnom biti suvo, temperature će biti više nego prethodnih dana ovde u Beogradu i do 7 stepeni, a i u Srbiji tu negde između 5 i 10. Sutra nas očekuje još malo topliji dan, tako da od ovog snega koji je pao za vikend bar u gradovima uskoro više neće biti ničeg, ali dobro, očekujemo novu turu padavina. U nastavku programa Radio Beograda očekujte pregled vesti iz zemlje i sveta, poznati u narodu kao jutarnji dnevnik, a za nekih 20-ak minuta mi se čujemo ponovo. Ostanite uz iste ove radio talase.
Časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eroš, na početku emisije Vesti ukratko. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stigli u posjet u Beogradu. Glavna tema razgovora danas sa državnim vrhom Srbije, ekonomska saradnja. Predstojeća posjeta predsjednika Srbije Moskvi od najvećeg značaja za odnose dve zemlje, ocenjeno u razgovoru predsjednika Vučića i ruskog ambasadora Čepurina. Srbija bi mogla da postane članica Evropske unije do 2025. godine ukoliko ispuni određene uslove, navodi Evropska komisija. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu. Rukometašice Srbije u trećem kolu svetskog prvenstva s Nemačkom odigrale nerešeno 22-22 od 15:30 uz prenos na prvom programu naše televizije protiv Holandije. Danas sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bagir Izetbegović i Mladen Ivanić započeli su posjet u Beogradu radnom večerom s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zvanični razgovori bit će održani danas, a prva tema je ekonomska saradnja dve zemlje. Razgovarat će se i o ekonomskim integracijama, odbrambenoj i bezbednosnoj politici, ali i o utvrđivanju dela granice između Srbije i Bosne i Hercegovine. S članovima predsjedništva BiH odvojeno će razgovarati predsjednik Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Maja Gojković. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je za našu televiziju kako od ove posete očekuje da odnosi dve zemlje počnu da se popravljaju.
Ja prije svega očekujem da se uspostavi neka normalna komunikacija. Ja nemam problem te normalne komunikacije, ja sa gospodinom Vučićem sam imao i imam redovno sastanke i komunikaciju. Stekao sam utisak da nema ni gospodin Čović, postoji problem zbog onoga što se događalo, stavova intervjua sa gospodinom Izetbegovićem i mislim da je važno da se tu pokuša stvar koliko toliko vrati u neku normalu, iako neće biti jednostavno. Znate kako je, kad vi sad realno pogledate šta se događalo u našim odnosima u zadnje tri godine, pokazuje stvar da ti problemi u odnosima ne proističu zato što dvije strane pravi problem. Ne bih rekao čak ni da BiH strana pravi problem, nego jedna trećina strane u BiH pravi problem, to je prije svega dio bošnjačkog rukovodstva koje jednostavno skoro pa svaku stvar se na vrijeme dovede do usijanja.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da posjeta tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu predstavlja korak ka poboljšanju odnosa dve zemlje.
Sigurno da je to jedan korak napred u poboljšanju naših odnosa. Za nas je to pitanje prioritetno, pitanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, to je veoma važno pitanje za stabilnost čitavog regiona i zaista treba otvoreno razgovarati o svemu pa i o problemima, ali i tragati za nekim rješenjima koja će predstavljati korak napred. Nije na meni da ja sad o tome svemu govorim, o tome će biti reči kod predsjednika Vučića.
Posle sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom. A predsjednik Vučić je jučer razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o programu posjete Moskvi, gdje će na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina boraviti od 18. do 20. decembra. Sagovornici su konstatovali da je to posjeta od najvećeg značaja za odnose dve zemlje i da će doprineti daljem jačanju saradnje. Očekuje se da će dvojica predsjednika razgovarati o unapređenju političkog dijaloga i o ekonomskoj, vojno-tehničkoj i svakoj drugoj saradnji, te o situaciji u regionu i svetu. U nacrtu strategije za proširenje Evropske unije, Evropska komisija navodi da bi Srbija mogla da postane članica do 2025. godine, ako prethodno do 2023. zatvori sva pregovaračka poglavlja i do 2019. postigne sporazum o normalizaciji odnosa s Prištinom, preneli su RTS-u izbori upućeni u sadržaj nacrta. Strategija će, kako navode, predstavljati mapu puta do članstva i činit će ga opipljivim, ali bez garancija za prijem zemalja kandidata. Isti izvori ocenjuju da je 2023. godina više nego ambiciozan korak za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja iz Brisela. Dušan Gajić.
Nakon što je predsjednik Evropske komisije Juncker izjavio da bi Srbija i Crna Gora mogle da postanu članice Evropske unije do 2025. strategija treba da navede poslove i rokove u kojima ih treba obaviti kako bi to bilo moguće. Prema sadašnjem nacrtu, sva pregovaračka poglavlja trebalo bi da budu zatvorena do 2023. Navodi se i kraj 2019. godine kao rok za postizanje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Strategija bi trebalo da bude neka vrsta mape puta do članstva u Evropskoj uniji, ali bez garancija i automatizma u prijemu zemalja kandidata, ako do predviđenog roka one ne budu spremne za članstvo. Očekuje se, prema izvorima ovde u Briselu, da će se baviti svim zemljama regiona, ali da će biti jasno da su Srbija i Crna Gora vodeće zemlje u tom procesu sa jasnim vremenskim rokom za članstvo u Evropskoj uniji.
Poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan ocenio je da je davanje vremenskih rokova hrabar i rizičan potez, ali da je to sada zvaničan stav Evropske komisije.
Zato zemlje Zapadnog Balkana treba da to shvate podjednako ozbiljno, saradnja treba da je dvostrana kako bi se ispunio cilj. Ako ne ostvarimo ovaj cilj do navedenog roka, to može dovesti i do velikog razočarenja.
Prva polovina 2018. biće značajan period za Srbiju i Balkan. Zapadni Balkan biće glavni prioritet bugarskog predsedavanja Evropskom unijom. Posle strategije u februaru usledit će i godišnji izveštaj o napretku Evropske komisije u aprilu i zajednički samet lidera Balkana i Evropske unije u Sofiji u maju.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je kako alijansa nema plan da napusti Kosovo. Kvor ima važnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti i sigurnosti, a broj njegovih pripadnika zavisi od situacije na terenu i time će se NATO i u buduće rukovoditi, rekao je Stoltenberg. Ujedinjene nacije pozvale su vlasti u Prištini da sačine jasnu strategiju kako bi odvratile potencijalne borce da se pridruže islamskim ekstremistima u Siriji i Iraku, kao i da ponude više mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje. U nezavisnom izveštaju, čiju izradu su naložile Ujedinjene nacije, analizirane su strani borci, povratnici, kao i razlozi zbog kojih ljudi sa Kosova ulaze u ekstremističke grupe. Najveći bezbednosni rizik Srbije je nerešen status Južne pokrajine i njena jednostrano proglašena nezavisnost, upozorava načelnik generalštaba Ljubiša Diković i najavljuje da će biti formirane posebne jedinice specijalaca za krizne situacije. General Diković u intervju za Večernje novosti naglašava da je vojska Srbije potpuno spremna da zaštiti svoje građane od svih pretnji i opasnosti, uključujući i terorizam koji je, kaže, svetski neprijatelj broj 1 i koji podjednako preti i nama. U razgovoru s ministarkom pravde Nelom Kuburović, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers pozdravio je stav Srbije prema prvostepenoj presudi izrešenoj generalu Ratku Mladiću i izjave srpskih zvaničnika date tim povodom. Bramers je ponovio da Haški tribunal nije procesuirao određene države ili narode i donosio presude protiv njih, već da je to činio u odnosu na pojedince. Kuburevićeve se s Bramersom sastala u Njujorku uoči današnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na koje će biti razmatran posljednji izveštaj o radu Haškog tribunala. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da će izbore za grad Beograd raspisati u zakonskom roku i najavila da je moguće da će to biti već u januaru sljedeće godine. Od 30 do 60 dana nakon raspisivanja izbora bit će omogućena kampanja, rekla je Gojković za RTS. Prema njenim rečima, o kandidatu za gradonačelnika Beograda razgovarat će gradski odbor SNS-a. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu. Planirani prihodi od 1178 milijardi dinara, a rashodi 1207 milijardi. Sednica počinje u 9 časova. 6 časova i 14 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik Vesti sveta. Malteški sud optužio je dvojicu muškaraca za ubistvo istraživačke novinarke Dafne Caruana Galizije, koja je stradala 16. oktobra u eksploziji bombe postavljene pod njen automobil. Trojica optuženi za ubistvo novinarke i blogerke, braća George i Alfred De Giorgio i Vincent Muscat, izjasnili su se da nisu krivi. Oni su optuženi i za posjedovanje materijala za pravljanje bombi i oružja. Najmanje 50 osoba je povređeno u sudaru dva voza u Nemačkoj, blizu Düsseldorfa. Sudarili su se putnički i teretni voz u Merwuschu, gradu na zapadu zemlje. Portparol policije je rekao agenciji ARD da povređeni nisu u životnoj opasnosti, a uzrok nesreće za sada nije poznat. Vraćamo se domaćim temama. Evropska banka za obnovu i razvoj srpskim preduzećima donira zelene investicione vaučere u vrednosti od po 20.000 evra i to za pokrivanje 90% troškova usluga istraživanja i razvoja. Taj novac može da se koristi za inovacije u oblasti energetike, efikasnosti i ekološkog poslovanja. Konkurs za preduzetnike je otvoren do kraja januara. U Palati Srbija potpisano je još 7 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama u centralnoj, istočnoj, zapadnoj Srbiji i u Vojvodini. Vlada je time zaokružila prvi ciklus dodele sredstava zadrugama u kojem je pokrivena čitava teritorija zemlje. Novac je dodeljen u okviru projekta 500 zadruga u 500 sela, koji je deo programa mera za ravnomerni regionalni razvoj Srbije. Prvi digitalno restaurisani srpski igrani film u projektu VIP Kinoteka Legendarno ostvarenje Ko to tamo peva, publika će moći da vidi potpuno besplatno već 14. decembra, prvo u Beogradu, a zatim i u ostalim gradovima naše zemlje, pripremio Vladimir Tudović.
Negde u ovo vreme prošle godine završen je izbor 100 najboljih srpskih filmova u 20. veku, koji su tako postali kulturna baština od nacionalnog značaja. Tada je i najavljeno da je obaveza Jugoslovenske kinoteke da digitalno restaurira i time spasi sva ta, ali i druga dela klasika ovdašnjeg filma. Kroz projekat VIP Kinoteka, prvih 10 filmova je spremno za prikazivanje publici u vrhunskom kvalitetu slike i tona. Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Iza nas su meseci priprema, ali i realizacije ovog dragocenog posla, čiji je rezultat klasičan srpski film, kvalitetne slike i tona, onakav kakvog ga dugujemo svima koji su ga stvarali, voleli da gledaju, gledaju, ali rekao bih pre svega onima koji će se prvi put susresti sa tim pokretnim slikama koje predstavljaju srpsku kulturnu baštinu.
Digitalna restauracija je tehnika koju koriste sve evropske i svetske kinoteke kako bi sačuvale filmsku baštinu za budućnost. Čitav postupak restauracije srpskog i jugoslovenskog filmskog blaga obavljaju stručnjaci iz arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Sportski deo emisije, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
Naše najbolje rukometašice odmeriće snage u 4. kolu svetskog prvenstva u Nemačkoj sa vice šampionkama Evrope Holanđankama od 15:30. Prenos ovog duela možete pratiti na prvom programu naše televizije. Srbija je sinoć igrala u 3. kolu protiv favorizovanog domaćina nerešeno 22-22. Košarkaši Partizana poraženi su u 7. kolu C grupe Evrokupa u Viljnusu od Lietuvos Ritasa sa 93-75. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u 11. kolu Evrolige u petak Efes. Meč je na programu od 19:00 u dvorani Aleksandar Nikolić, a karte za ovaj susret od danas su u prodaji. Na gala večeri Svetske taekwondo federacije održanoj u Obali Slonovače posle finalnog Grand Prix-a, naš stručnjak Dragan Jović izabran je za najboljeg trenera godine na planeti. Ruski olimpijski tim suspendovan je odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta i neće moći da nastupi na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je na svojoj stranici na Facebooku u ovim rečima prokomentarisala suspenziju reprezentacija sa zimskih olimpijskih igara. Nikako ne mogu da nas sruše, ni svetskim ratom, ni raspadom Sovjetskog saveza, ni sankcijama mi preživljavamo. Svetske prognoze nisu planirale oživljavanje Rusije kao sportske sile, omladina je već trebalo da spava na stadionima, da budu prodavci odeće, a treneri da rade za druge reprezentacije. Sve vreme pokušavaju da nam dokažu besmislenost svega našeg načina života, kulture, istorije, a sada i sporta, da li boli veoma, dušom i srcem sam sada uz naše sportiste. Da li ćemo preživeti? Da, dodala je Zaharova. A na kraju emisije i prognoza vremena. Dobro jutro, Dragani Broćović.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije umereno i potpuno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili slab sneg. Pre podne postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Od sredine dana u većini mesta pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima postepeno razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Voće slabi umeren zapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
U Beogradu trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 2, Kragujevcu 3, u Nišu 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti i priprema Relja Trajković, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1 i jutarnji program.
U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za 2018. Koliko smo bili štedljivi u protekle tri godine? Gosti talasanja su profesori ekonomije Ljubodrag Savić i Dejan Šoškić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Da li će poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smanjiti tenzije u regionu? Mogu li se postići konkretni dogovori o razgraničenju, autoputu ili ekonomskoj saradnji? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević. Fudbaleri Crvene zvezde igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Evrope. Četvrtak, 7. decembar, 21 čas, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Keln sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović, Radio Beograd 1.
Sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem i okuda, sagradit ću novi sedam svetski čuda. Ići meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ići moje ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih ubeno, i sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih ukinuo. Kaži mi da krenem, idem i okuda, sagradit ću novi sedam svetski čuda. Ići meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ići moje ljubav, ropstvo i sloboda.
Dobro jutro vam želim još jednom. Ako ste sa nama od 6 sati, a po prvi put, ukoliko ste nam se tako skoro priključili, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Ja sam Miša Stojković i sa vama ću biti sve do 9 sati. Vremenski podaci, ukoliko vas to zanima, a pretpostavljam da vas zanima, kažu da je u cijeloj Srbiji temperatura u plusu, osim na planinama gdje je minus, i to uglavnom minus 3, i Sjenica i Zlatibor i Crni vrh, na Koponiku je minus 5, a najtoplije sa plus 5 u Negotinu i Subotici, 4 je u Beogradu i Valjevu, 3 stepena je u Kikindi, Zrenjaninu, Kragujevcu, 2 u Ćupri, 1 u Nišu i Leskovcu, 0 u Dimitrovgradu i Vranju. Danas nas očekuje topliji dan nego juče, suv, uglavnom sunčan ili delimično oblačan, i temperature čak do 10 stepeni. A u nastavku našeg programa uskoro se čujemo sa kratkim vestima, potom u 6.35 naša uobičajena rubrika Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 6.50 prilistavat ćemo i jutarnju štampu. Budite uz nas.
Ja imam opasan plan da svoje nebo ti dam kompletno s pticama i sa ravnicama. Odvuću crtu pod sve, a ću ti vratiti sne, pa makar ostao bos, napravit ću taj što. Ukrešću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrešću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Sam plan da svako danas ti da, juče se topi ko led, a sutra daleko je. Odvuću crtu pod sve, a ću ti vratiti sne, pa makar ostao bos, napravit ću taj što. Ukrešću srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Ukrašu srce od cigana da raskrstim sa brigama, da živim samo ovaj čas i ljubav između nas. Da živim samo ovaj čas i ljubav između nas.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stigli u posjet u Beogradu. Glavna tema današnjih zvaničnih razgovora s državnim vrhom Srbije je ekonomska saradnja. Predstojeća posjeta predsjednika Srbije Moskvi od najvećeg značaja za odnose dve zemlje, ocenjeno u razgovoru predsjednika Vučića i ruskog ambasadora Čepurina. Srbija bi mogla da postane članica Evropske unije do 2025. godine, ukoliko ispuni određene uslove, navodi Evropska komisija. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu. Rukometašice Srbije u trećem kolu svjetskog prvenstva sa Nemačkom odigrale nerešeno 22-22 od 15.30 uz prenos na prvom programu naše televizije protiv Holandije. Danas će vrijeme biti sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. decembra 1883. godine u Novom Sadu rođen je književnik Jovan Jovanović Zmaj. Osnovnu školu učio je u Novom Sadu, gimnaziju u Halašu i Bratislavi, a maturirao je u Slovačkoj Trnavi. Pre medicine studirao je prava u Beču, Budimpešti i Pragu. Srećne i tragične trenutke porodičnog života opevao je u zbirkama ljubavnih pesama Đulići i Đulići uveoci. Napisao je veliki broj rodoljubivih pesama, a vrhunac njegovog stvaralaštva je literatura za decu. Zmaj je bio jedan od osnivača Srpske književne zadruge, za koju je 1892. godine izradio i amblem. Ovo je insert iz Zmajeve duhovite pozorišne igre za decu Nesrećna kafina.
Radnja treća.
Oh, velja tugo, oh, velji jade, ako je tako, oh, šta ću sada? Možda je samo potvora kleta, u dvoru ima i zlobna sveta, bacaju mreže paklene svoje. A ko to ide? Gle, evo on je.
Kozoder ulazi.
Da si me željna, svetla kafino. O, istina je, sad sam baš kino. Umorio sam konja žerava. Dođoh da vidim jesi li mi zdrava i da mi sada odgovor date. Mogu li skoro kupiti svate?
Kafina, koraknu natrag.
Stani, oh, stani, jagnati mati. Ja moram prvo istinu znati. Jesi li ti pravi dodoker ili razbojnik hododer?
A šta da krije? Vajde mi nije. Doznati moraš posle i prije. Ko šta me vidiš tvoj zaručnik, on je kozoder, razbojnik.
Bože, oh, Bože. Zar tako baš?
Tako je. Kafo, eto, sad znaš.
Kafina padne u nesvest.
O, mene, luda, što nisam čekao? Zašto sam joj rekao? Zašto sam joj rekao? Kafino, draga, ustani, bre.
Beži od mene, din dušmanine. Ja sam htjela biti tvoja verna druga. Sad će te u svijet da mi se ruga. Ja sad idem.
Ideš? Ali kuda?
Da u Dunav skočim.
Valjda nisi luda.
Kafina očajna ode. Kozoder sam.
Gladim bradu.
Gladim. Ne znam šta da radim.
Idem da se šetam malo oko dvora. A što da se šetam? Krvi biti mora.
Prvi snimak ljudskog glasa zabeležen je na današnji dan 1877. godine mašinom koja je nazvana fonograf. Konstruktor je bio američki naučnik Thomas Edison. Prve snimljene i reprodukovane reči bile su "Mary ima malo jagnje". Od tog doba počinje era elektronskih medija koji danas imaju vodeće mesto u svetskim komunikacijama. Na promociji fonografa zabeležen je i govor samog Edisona.
We present the actual voice of Thomas Alva Edison.
Ladies and gentlemen, those of us who began our labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist in the whole modern industrial development of electricity.
Šestog decembra 1869. godine u Beogradu je osnovana prva ambulanta. Među osnivačima su bili Jovan Jovanović Zmaj, Laza Lazarević i Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić Jedina ti si u izdanju PGP RTS-a Digitalna prodaja
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga Srbija 1914-1918 Četvrto kolo edicije Zaboravljeni admiral Sir Ernest Rubridge Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
Petnaest minuta do 7 sati, polako, ali sigurno sviće nad Srbijom. Temperature u našoj zemlji između 0 i plus 5, osim na planinama gde je minus, na Koponiku je minus 5 i promiče slab sneg. A Dragana Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kako će vreme biti danas tokom dana.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije umereno i potpuno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili slab sneg. Pre podne postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Od sredine dana u većini mesta pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapad i vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima postepeno razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapad i vetar. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
A Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam najnovije informacije o stanju na putevima.
Tokom noći povremena kiša kao i slab sneg uslovili su mokre kolovoze. Prestanak padavine i porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuju u toku dana doprineće dobroj prohodnosti puteva. Međutim, otapanje snega pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona na što posebno upozoravamo vozače. Noći i jutra su i dalje hladna, zbog kojih u planinskim predelima zapadne i centralne Srbije može doći do poledice. Vozače očekuje dobra prohodnost na autoputevima i na putevima prvog i drugog prioriteta u nižim predelima. Kolovozi su mokri ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raspršenom stanju, dok na putevima drugog i trećeg prioriteta u višim predelima treba računati sa snegom na kolovozu. Sneg slabog do umerenog intenziteta pada na Kopaoniku i Crnom vrhu, dok susnežica koja se ne zadržava na kolovozu ima u nižim predelima Vranja i Dimitrovgrada. Magla usporava saobraćaj preko Prevoja i Kotlina, pri čemu je vidljivost ograničena. Ima je na prilazima Kopaoniku na Prevoju Čestobrodica između Paraćina i Zaječara od Požarevca ka Velikom Gradištu. Budite oprezni, a brzinu smanjite i prilagodite vožnju uslovima puta. a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usporena vožnja moguća je zbog radova na mostu preko reke Lugomir na delu autoputa od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi u obe saobraćajne trake, pa će se saobraćaj sukcesivno propuštati. A nastavljeni su i radovi na deonici Avalski put Popović, kao i radovi na deonici Slatina Tresije kroz Dučinu. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije na našim graničnim prijelazima, nema zadržavanja. Savremeni automobili posjeduju veliki broj sistema aktivne bezbednosti, koji imaju funkciju samo da pomognu i olakšaju vozaču. Međutim, ni jedan sigurnosni sklop ne može omogućiti apsolutnu zaštitu putnika i ne može pobediti granice fizike. Zato je potrebna svest vozača jer je njihovo ponašanje u saobraćaju ključni faktor bezbednosti saobraćaja. A za sve informacije iz oblasti saobraćaja uvek možete kontaktirati naš operativni centar 1987.
U 11 minuta do 7 sati prelistavamo jutrošnju štampu i počinjemo od politike, koja kao glavni naslov i veliku fotografiju uz to donosi tekst o zbivanjima u Gruziji pod naslovom Sakašvili u Kijevu poziva na novi Majdan. Vrativši se iz SAD, Mihajl Sakašvili, koji je u revoluciji ruža svrgnuo gruzijskog predsjednika Ševarnadzea, ustremio se sada na Petra Porošenka, piše današnja politika. Pored ovog naslova, sledeći je kvadrat stana u Beogradu, mogao bi da košta 550 evra. Tako je obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da će ti stanovi biti namenjeni pre svega pripadnicima vojske, policije i mladim naučnicima. O ovome pišu i sve ostale novine, a politika donosi i tekst pod naslovom Sabor Srbiju označio kao agresora, srpski zastupnici ostali uzdržani. Milorad Pupovac kaže, naši potezi ne da ne bi naišli na bilo kakvo razumevanje, već bi samo izazvali dodatno širenje neprijateljstva prema našim zastupnicima i Srbima u Hrvatskoj. Usvajanje spornog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u kojem se Srbija označava kao agresor na Hrvatsku uz pomoć oružane pobune dela srpskog pučanstva, samo će dodatno narušiti odnos između dve države i kriminalizovati srpsku zajednicu u Hrvatskoj, kaže za politiku Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke. Politika donosi i naslov, udruženja građana baš vole da, pod znacima navoda, popravljaju položaj žena. Na konkursu Ministarstva rada, kome politika piše, novac su između ostalih dobili Društvo za aktivni razvoj, Centar za strateške prognoze, Centar za trening koji emituje radio program i tako dalje, opširnije u tekstu politike na sedmoj strani. A na osmoj naslov, život sa invaliditetom nezamisliv bez podrške. Zbog prirode hendikepa teško im je tokom školovanja, mada najveći broj ovih osoba nije u stanju da radi, pa kao nezaposleni zavise od pomoći drugih i države. Sve ovo povodom 3. decembra, Svetskog dana osoba sa invaliditetom, koji je obeležen u Srbiji i obeležava se i ovih dana. Prelazimo na dnevni list danas, koji kao i Blic i Novosti donosi tekstove o tome šta se zbiva u pokretu slobodnih građana. Na naslovnoj strani danasa najveći prostor posvećen je upravo ovoj temi. Razgovor sa rediteljem Goranom Markovićem, koji kaže ovo je katarza za pokret slobodnih građana. Dakle, to je grupa ljudi koji se nisu nikada bavili politikom i koji su potpisali zahtev Saši Jankoviću, čoveku koji se također nije bavio politikom, da postane njihov kandidat. Posle predsjedničkih izbora većina tih ljudi osnovala je pokret sa istim ciljem, ali jedno je kada vi putem interneta izražavate svoje poglede na situaciju u zemlji, a drugo kada organizacija čiji ste osnivač počne da se bavi dnevnom politikom. Tada se razlike u pogledima na stvari odmah pojavljuju, neki smatraju da treba raditi ovo, drugi ono, a svi zajedno smo amateri u tom poslu. Između ostalog, kaže Goran Marković za list danas, a Bojan Pajtić kaže služba umešala prste u raskol u pokretu slobodnih građana. Vlast se uplašila istraživanja prema kojima je zajednička lista Jankovića, Jeremića i Đilasa egal sa SNS-om u Beogradu, izjavio je nekadašnji lider Demokratske stranke. Danas donosi naslov vlast podstiče fašističku atmosferu u društvu, a povodom spiska haških lobista koje je objavio portal vidovdan.org. Činjenica da u drugoj deceniji 21. veka u Srbiji i dalje neko deli građane na patriote i izdajnike pokazuje mnogo više kakvo je stanje u društvu nego što govori o ekstremistima koji su uvek isti, između ostalog piše i na početku ovog teksta u Danasu. A Blitz donosi, kao što rekoh, između ostalog i naslov, da li Janković sve ovo radi namjerno ili je neiskusan. Što se više bližimo lokalnim izborima u Beogradu, to su Saša Janković i pokret slobodnih građana sve dublje u vrtlogu konfuzije, šokova i unutrašnjih sukoba. Od grčenja u hotelskoj sobi u Beču preko raskola koji je završen za sada provetravanjem pokreta, do najnovije epizode sa traženjem premijerskog mesta od Aleksandra Vučića, sve više se nameće pitanje da li Saša Janković ovo radi namjerno, da li je ovo deo neke neobične taktike ili samo plod političke mladosti i neiskustva. Nema dana bez vesti da neko od osnivača napustio pokret. Poslednji u nizu su pozorišni reditelj Kokan Mladenović i advokat Božo Prelević. Navodi se između ostalog u tekstu u današnjem Blicu. A veliki naslov na drugoj strani glasi: rešite odnose s Kosovom i u Evropskoj uniji ste do 2025. Ovako bi se ukratko mogla sumirati poruka iz nacrta strategije Evropske komisije. Srbije i Crna Gora mogle bi pre ostalih država Zapadnog Balkana da uđu u Evropsku uniju 2025. godine, ali će pre toga morati da reše granične sporove koje imaju sa državama u okruženju. Tim povodom Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku za Blic je rekla: sa Hrvatskom će biti izuzetno teško postići dogovor oko granice. Zagreb izaziva krize u regionu jer ne priznaje arbitražu sa Slovenijom. A u vezi sa ovim je još jedna velika tema Blica koja zauzima najveći prostor na naslovnoj strani. Hrvatska traži 40 milijardi ratne odštete od Srbije u novom zakonu o braniteljima, o kojem je pisala i Politika. Hrvatska je Srbiju označila kao agresore i traži pomenutu odštetu. Međutim, najveći broj stručnjaka se slaže u tome da je gotovo nemoguće da se ta suma i zaista isplati. I Blic piše: država gradi 2 miliona kvadrata jeftinih stanova. Mihajlović, ministarka Mihajlović kaže da vlada ima novca za to. A Blic donosi i tekst o nacrtu novog zakona koji bi mogao da uvede digitalne udžbenike, naslov: tablet umjesto čitanke. Ukoliko ovaj predlog bude usvojen, umjesto udžbenika, radnih svezaka, vežbanki i pernica, đaci će u školske torbe pakovati punjač i tablet računar. Ova predložena novina mališanima će olakšati rance, mada u tekstu piše rančeve, ali po mišljenju stručnjaka i zainteresovati decu za gradivo. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona počinje ove nedelje. Biće zanimljivo čuti kako ova rasprava teče. Novosti kao najveći naslov donose sledeći: državni projekat do svog krova za 500 evra po kvadratu, dakle ista tema koju smo već pominjali, ali u novostima i veliki intervju Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba Vojske Srbije, koji poručuje: nerešen čvor na Kosovu je najveća pretnja po Srbiju. On najavljuje i formiranje posebne jedinice specijalaca za krizne situacije, a govori i o upravi za moral koja je svojevremeno ukinuta, a sada bi trebalo da se vrati u vojnički život. On je govorio i o privilegijama koje su predviđene za vojnike, pa kaže da će biti omogućeno da profesionalni vojnici ostanu u službi do 53. godine života, a za pojedine specifične dužnosti i do ispunjenja uslova za odlazak u penziju. Također, u slučaju premještaja, supružnici pripadnika vojske imaće prednost pri zapošljavanju, kaže načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Još jedan naslov u novostima, mere radon u školama i vrtićima. Akcija za zaštitu od ionizujućeg zračenja uskoro počinje široku akciju provere radioaktivnog gasa. Od 6000 domaćinstava u 400 doza je bila veća od dozvoljene, pišu novosti. U drugom tekstu pod naslovom Kultura je socijala navodi se da zaposleni u ustanovama kulture koje se finansiraju iz lokalnih i opštinskih i gradskih budžeta plate kasne između 6 i 15 meseci. Prosek primanja je 38.000 dinara, između ostalog navode novosti. Još nepun minut ostao je do 7, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a mi ćemo se čuti ponovo za nešto malo više od 10 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je radnu večeru za članove tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Dragana Čovića, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića, tokom koje je razgovarano o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima. Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine predsjednik Vučić priredit će danas večerni doček ispred Palate Srbija, gdje će biti održani i razgovori, a najavljeno je i obraćene medijima. Čović, Izetbegović i Ivanić zatim će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, a zvaničnu posetu završit će sastankom sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Predsjednik Vučić razgovarao je s ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom o programu koje je zvanično posete Moskve od 18. do 20. decembra, a u koju putuje na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ambasador Čepurin je rekao da je poseta od najvećeg značaja za odnose Srbije i Rusije. Predsjednik Vučić kaže da očekuje razgovore o konkretnim predlozima za unapređenje političkog dijaloga, ekonomske, vojnotehničke i svake druge saradnje dve zemlje. U nacrtu strategije za prijem Srbije u Evropsku uniju, Evropska komisija predviđa da bi naša zemlja mogla da postane članica Evropske unije do 2025. godine, a da prethodno treba da zatvori sva pregovaračka poglavlja do 2023. i postigne sporazum o normalizaciji sa Prištinom do kraja 2019. preneli su RTS-u izvori upućeni u sadržaj tog dokumenta. U nacrtu strategije za prijem Srbije i drugih zemalja Balkana u Evropsku uniju, koja će konačno obliku biti usvojena u februaru, navedeni su poslovi koji stoje i pred Srbijom i pred Evropskom unijom. Kvor neće odlaziti sa Kosova i Metohije, kaže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Kvor ima veoma važnu ulogu u ostvarivanju stabilnosti i bezbednosti na Kosovu, a trenutno situacija zahteva da NATO i dalje ostane na Kosovu, kaže Stoltenberg. Kada je reč o kosovskim bezbednosnim snagama, svaka promjena mandata mora da bude u skladu sa Ustavom, rekao je generalni sekretar NATO-a. Najveći bezbednosni rizik Srbije je nerešen status južne pokrajine i njena jednostrano proglašena nezavisnost, upozorava načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković, te najavljuje da će biti formirane posebne jedinice specijalaca za krizne situacije. Terorizam je svjetski neprijatelj broj jedan koji podjednako preti i nama, rekao je Diković u intervju za Večernje novosti. On je naglasio da je Vojska Srbije potpuno spremna da zaštiti svoje građane od svih pretnji i opasnosti. Maltiški sud optužuje trojicu muškaraca za ubistvo istraživačke novinarke Dafne Caruana Galizije, koja je stradala 16. oktobra u eksploziji bombe postavljene pred njen automobil. Trojica optuženih za ubistvo novinarke i blogerke, braća George Duž i Alfred de Giorgio i Vincent Muscat, izjasnili su se da nisu krivi. U trećem kolu šampionata sveta ženska rukometna reprezentacija Srbije igrala je u Leipzigu protiv Nemačke nerešeno 22-22. Danas od 15:30 igraju protiv Holandije, svjetskog i evropskog vice šampiona, a prenosi na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Liverpoola od 20:45 dočekuju ekipu Spartaka iz Moskve u derbiju posljednjeg 6. kola grupe E lige šampiona uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Vreme jutra oblačno, ponegde uz slabu kišu i sneg, u toku dana sunčano i toplije, najviša temperatura od 5-10 stepeni, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Budimo vas pričom Marije Manojlović. Kako je Petar sačekao mrak? Najviše od svega Petar se plašio mraka. Uveče, kada bi se ugasilo svetlo u sobi, osjećao je kako ga mrak polako pritiska i guta. Biti obavijen tamom za njega je bilo nepodnošljivo, zato je odlučio da se mora suočiti s mrakom. Hteo je to da uradi još iste noći, ali ipak nije smogao snage da ugasi malu lampu u obliku plavog broda koja mu je visila iznad kreveta. Setio se kako ga je mama vodila u pozorište. Mrak iz pozorišta činio mu se pitomijim od mraka iz njegove sobe. Zamolio je mamu da odu da gledaju Ivicu i Maricu. Uzbuđen čekao je da se ugase svetla. Nije želeo ništa da propusti. Kad su se svetla konačno ugasila, uporno je zurio u njega pokušavajući da ga uhvati. Mraka, međutim, nije bilo. Pored njega je bila mama, ispred njega obrisi pozornice. Naprezao je oči. Uzalud. Mrak nije dolazio. Razočaran vratio se kući. Na putu je razmišljao kako mrak iz pozorišta možda i nije tako strašan, pogotovo kada je mama tu. U pozorištu ima toliko ljudi, mislio je. Pa čak i ako ih ne čuje, zna da su tu. U njegovoj sobi, međutim, on je bio sam. Mama i tata su tek tamo iza zatvorenih vrata. Sljedeće večeri odlučio je da sačeka mrak. Zamolio je mamu da mu spremi čaj i keks i seo u svoju sobu. Mama je rekla da je tačno 6 sati, a da mrak pada između 7 i 8. Odakle li pada? Razmišljao je Petar, ali kada je upitao mamu da li mrak pada s neba, ona se samo nasmeja. Nije želeo da je propituje jer se plašio da bi i ona mogla da uzvrati pitanjem. Želeo je da mrak iz svoje sobe sačeka sam. Pojeo je keks, popio čaj, a mrak nije dolazio. stavio je Medu na prozor da čuva stražu i krenuo da ređa svoju kolekciju dinosaurusa po podu. Kada ih je sve poređao, upalio je svetlo da ih bolje vidi, činilo mu se da taj mrak baš okleva da padne. Sedeo je tako pored svoje lampe u obliku broda kada je tata rekao:
Gasi svetlo, mrak je uveliko pao. Trebalo je da si već zaspao.
Koji mrak? Mislio je Petar sa osmehom iznutra. Jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Plakala, jesu tebe, dragi, puno čekala.
Za kraj, za kraj,
jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su slične kao i u prethodnom satu, svuda smo u plusu, osim Dimitrovgrada i Vranja gde je nula i naravno planina, konkretno na Zlatiboru, u Sjenici i Crnom vrhu minus 2, na Koponiku čak minus 5, a u Beogradu plus 5, toliko je i u Kruševcu i Zaječaru. 4 stepena je trenutno u Kragujevcu, Subotici i Smederevskoj Palanci, 3 je u Somboru, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, plus 2 u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, plus 1 je u Nišu, Leskovcu i Kuršumliji, a 0 u Dimitrovgradu i Vranju. Vremenska prognoza za danas kaže da će dan biti suv i uglavnom sunčan ili delimično oblačan. Temperature će se kretati između 5 i 10 stepeni i ovakvo vreme zadržat će se i do kraja radne nedelje, dakle i u četvrtak i u petak. Za vikend sledi novi pad temperature, a vidjet ćemo da li će biti i novih padavina. Kažu da će padavina biti baš negde tu oko nove godine, što će sigurno obradovati i one najmlađe, a i ne baš samo njih, siguran sam da ima ljubitelja snega i među onima koji se ne smatraju decom. Danas pred nama važni sportski događaj, pre svega za fudbalere Crvene zvezde koji se bore za plasman u nastavak takmičenja u Ligi Evrope i mogućnost da posle dužeg vremena, kako to kažu moje kolege sportski novinari, prezime u Evropi. Da bi se to desilo, neophodna im je pobeda protiv Kelna, u tom slučaju su sigurni da prolaze dalje, mada je dovoljno i nerešeno u slučaju da Bate Borisov ne ostvari trijumf u Londonu protiv Arsenala, što je takođe malo verovatno. Fudbaleri Partizana koji su u prethodnom kolu overili nastavak takmičenja, danas igraju protiv Dinama iz Kijeva kao gosti, uz siguran sam prilično male šanse da se vrate neporaženi, ali nikada se ne zna. Rukometašice su juče odigrale nerešeno sa domaćinom svetskog prvenstva Nemačkom 22-22, a danas u 15.30 igraju protiv Holanđanki. Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. U ovom satu u našem programu Radio Beograda 1 čućete nekoliko tema. Jedna od njih, prva naredna, jeste borba protiv nasilja prema ženama. Zatim slede kratke vesti oko pola osam. Malo kasnije, u 7.35, rezervisan je termin za vas i razgovor na jutrošnju temu koju ću vam malo kasnije saopštiti. A tamo negde oko 7.50 otići ćemo i do Novog Sada i čuti zanimljivu priču i prilog o tradicionalnoj vojvođanskoj muzici, ali i o tome kako izgleda savremeno stvaralaštvo inspirisano tradicijom. Ostanite uz Radio Beograd. Kao i tebi, bilo
dodir svim sumi glas, plavi sveža miris,
Sedam je sati i 20 minuta. U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Niški medijski istraživački centar i Ženski razvojni centar realizuju istraživanje koje ukazuje na to da je i u Nišu, kao i u celoj Srbiji, registrovan nemali broj slučajeva nasilja nad starijim ženama. Rezultati ovog istraživanja, koje je sprovedeno u saradnji sa policijskom upravom, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Sigurnom kućom i drugim organizacijama u Nišu, predstavljeni su javnosti kako bi se kod građana stvorila nulta tolerancija prema porodičnom nasilju, a žrtve ohrabrile da se jave i prijave nasilje. U medijskom istraživačkom centru u Nišu o ovom projektu sa svojim sagovornicima razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom Biljana Ljubisavljević iz medijskog istraživačkog centra. Biljana, do kojih podataka se došlo, zašto se ovaj projekat realizuje, kakav je cilj?
Pa cilj projekta je upoznavanje javnosti sa problemom porodičnog nasilja nad starim ženskim osobama. Podaci policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad pokazuju da je oko 20% žrtava porodičnog nasilja starije od 60 ili 65 godina. Uglavnom su to starije žene, a nasilnici su po pravilu uglavnom njihovi sinovi ili ćerke, nešto ređe njihovi partneri.
To su podaci koji se odnose na grad Niš, tako?
Da, to su podaci koji se odnose na grad Niš. Recimo, osnovno javno tužilaštvo u Nišu je od 1. juna, od kada je stupio na snagu zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, imalo čak 650 predmeta porodičnog nasilja. Oko 20% se odnosi na nasilje nad starim osobama.
Svojim projektom ukazujete na ove podatke koji zabrinjavaju, nastavljate dalje?
Pa cilj da kod građana stvori jednu nultu toleranciju prema porodičnom nasilju, da ohrabrimo žrtve nasilja, da se jave i da potraže pomoć nadležnih institucija.
Da čujemo i Valentinu Aleksandrović iz Ženskog razvojnog centra u Nišu. Valentina, čuli smo Biljanu sa nekim najznačajnijim podacima do kojih se došlo u okviru ovog projekta. Šta vi možete svemu ovome da dodate? Nasilje nad ženama starije dobi je izraženo.
Jeste izraženo kao i nažalost svo drugo nasilje. I u društvu ga primećujemo tek kad dođe do onog krajnjeg čina, kada žrtva bude bukvalno žrtva, kada jednostavno nestane njen život. Ono što mi sada ovde pokušavamo, to je da se bavimo prevencijom. Pokušavamo da taj problem učinimo vidljivim svim našim zvaničnim akterima u društvu koji bi mogli iz ugla svoje profesije, svoje struke, da daju svoj doprinos, da se to nasilje predupredi, da se nađe načina da do njega ne dođe, da sve ono što se možda doživljava kao tradicija prikaže u onom pravom svetu. Nije svaka tradicija dobra. Ne može nasilje nad ženama da bude opravdano, ne može nasilje da bude opravdano ni pod kojim uslovima i ni pod čemu. Jednostavno, treba se boriti protiv njega, za početak učiniti ga vidljivim.
Boga mi, imate dosta razgranatu mrežu i dosta aktera koji su uključeni u sve ovo. Tu je i policijska uprava Niš, tu je Dom zdravlja, Centar za socijalni rad.
Da, i Sigurna kuća i tužilaštvo, i imamo advokatkinju koja se bavi tim problemom, što znači da smo mi upravo to pokušali da svu struku koja dolazi u dodir sa tom temom, sa nasiljem, ujedinamo na jednom mestu da oni iz svog ugla vide šta i kako mogu da učine.
Za kraj bih vas pitao, šta dalje?
Dalje jednostavno ne stati. Nije ovo problem koji će nestati sa ovom tribinom ili sa ovim našim izjavima. Naravno, nažalost, to neće se desiti. Ali ono što moramo da znamo, da to ne smemo nikada da stanemo, da jednostavno uvek moramo iznova i iznova da pokušavamo da ono što je loše nazovemo lošim imenom i da se borimo protiv toga.
Zajedno protiv nasilja.
Zajedno protiv nasilja.
Da, slušalci, evo to je ta priča iz Niša o projektu Zajedno protiv nasilja, priča koja odista ukazuje da moramo da nastavimo s ovim aktivnostima, a nikako da prestanemo.
Igra kreće, ja već nalazim se, vreba pogled, tvoj pogled vreba me, i brišem noj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, šapat, ne čujam ni lak, jedna reč je tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pograba, ispod stola, protiv toga kolena, slika u sami strah, od novog mučenja i bolja.
je dobra preparakodavnika. Lati drsta naglo prekinu san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne bi, ne bi ponadam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biće bolje ako budeš
tu. Gara visoka,
na Kolarcu,
14. decembar.
Biće bolje ako budeš
tu. Novogodišnji koncert.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655 2735.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stigli u posjetu u Beogradu. Glavna tema današnjih zvaničnih razgovora s državnim vrhom Srbije – ekonomska saradnja. Predstojeća poseta predsjednika Srbije Moskvi od najvećeg značaja za odnose dve zemlje, ocjenjeno u razgovoru predsjednika Vučića i ruskog ambasadora Čepurina. Srbija bi mogla da postane članica Evropske unije do 2025. godine ukoliko ispuni određene uslove, navodi Evropska komisija. Skupština Srbije počinje raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu, a predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila da će izbore za grad Beograd raspisati u zakonskom roku i najavila da je moguće da će to biti već u januaru iduće godine. U trećem kolu svjetskog prvenstva u rukometu reprezentativke Srbije odigrale nerešeno protiv domaćina Nemačke 22-22. Danas u 15:30 igraju protiv Holandije, direktan prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas bit će sunčano i toplije, dnevna temperatura između 5 i 10 stepeni, u Beogradu najviša oko 9.
A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala ljubi svoga Dragana, neposlušno građanina. Građanka mnogo se naljutila, sve nas je izgrdila i u neposlušnost povela. La 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 la, nikom nije štedela neposlušna građanka, pola je ulice probudila, cela je opština poludela. A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala ljubi svoga Dragana. A kad noć se spusti na ulice Beograda, neposlušna građanka ljubi svoga Dragana, neposlušno građana. Građani, svi na ulicu su izašli, do zore su skakali i u neposlušnosti uživali. La 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 la, neposlušna građanka, neposlušna građanka.
Pitanje jutra.
7 sati i 35 minuta i kao što ste navikli u ovom terminu, vi ste u glavnoj ulozi. Naši brojevi telefona za vaše uključenja 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A ovog jutra voleo bih da popričamo o lokalnim temama. Inspiracija su mi dve stvari. Jedna je da ukoliko to niste čuli u vestima i primetili do sada, 3. decembra u nedelju u šabačkim selima, u 24 šabačka sela i prigradske mesne zajednice, organizovan je referendum na kome su građani sami mogli da glasaju o tome koji projekti će biti sprovedeni u njihovim selima, odnosno mesnim zajednicama, a nešto slično najavljuje se i za grad Beograd. I gradske vlasti u glavnom gradu predstavile su vrlo sličnu stvar, s tim što neće biti organizovan referendum, već je moguće preko interneta, odnosno aplikacije za mobilne telefone, glasati za neku od ideja koje su predložene, a takođe moguće je i da svi građani sami iznesu neku svoju ideju za projekat ili na nivou svoje opštine ili na nivou grada Beograda. Konkretno na opštinskom nivou moguće je izdvojiti i do 10 miliona dinara za neke projekte, a na nivou grada mnogo je veća brojka, 200 miliona dinara. Dakle, prilika da mi građani sami utičemo na to šta se dešava na lokalu, što bi se reklo. E pa voleo bih da čujem šta to vas tišti na vašem lokalu, koje su to teme koje su vama važne za svakodnevni život u vašem kraju, koje biste predloge vi delegirali, šta biste to vi predložili da se uradi na teritoriji vaše mesne zajednice ili vaše opštine, odnosno grada u kojem živite. Ponavljam, u Šapcu je 3. decembra u 24 sela i prigradske mesne zajednice organizovan referendum tokom kog su ljudi sami birali one projekte koji će ući u budžet za narednu godinu, pa da čujemo šta vi o tome mislite. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Poštovanje, Miša Dragan je na vezi. Dragan je Beograd.
Aha.
I profesorni Kavijanđija, inače.
Prepoznajem već glas, tako da.
Lepa je tema za razgovor i dobra inicijativa vezana za radove koji će biti u lokalnoj toj zajednici.
Pa to je prilika da mi sami zaista, što se kaže, uzmemo stvari u svoje ruke. Ili bar tako zvuči na papiru kada se to...
Tako je, tako je. Što se tiče moje lokalne zajednice, ja sam i Palilula.
Aha.
U kraju gde je metro na Zrenjaninskom putu. Tu su kanali ovi koji su, gde je rađena meliorizacija zemljišta i tako dalje. To je sve zapušteno, užasno. Grozno izgleda, leglo komaraca, smetlište jedno, znači, bukvalno leglo zaraze. Nešto bi trebalo po tom pitanju se uraditi. Tako je mogućnost da mi iniciramo da se to očisti, da se sredi, da se uopšte dovede život u neku normalu, da možemo normalnije da živimo i da, ako možemo, jedno leto bez komaraca da prođemo.
E pa evo, postoji sada i aplikacija za mobilne telefone koja se zove Beokom i preko koje ćete moći i da iznesete tu svoju ideju i da je aktivno, dakle, podržavate ukoliko se pokaže da postoji i podrška drugih građana, vaših komšija. Hvala vam, Dragane, što ste nam se javili. Doduše, nisam stigao da pitam za situaciju na putevima.
Grozna je situacija.
A jel da, jeste negde?
Kažem. Aha. Da, ja sam na granici, na Horgošu, na autoputu.
Dobro.
Od pola sedam zimeć.
Čekate da izađete iz Srbije, u tako?
Tako je, tako je. Znači, baš sam kontaktirao i Automoto Savez i pitao ih zašto nema informacije o teretnom saobraćaju. Ljudi su jednostavno rekli da ne dobijaju te informacije i da je nezahvalno prognozirati.
Znači, vi čekate više od 12 sati?
Tako je. Konkretno 13 sati i 3 minuta.
Hvala vam, hvala i na toj informaciji i želimo da što manje čekate. Dakle, evo važne informacije koje smo dobili, da je velika gužva za teretna vozila na graničnom prelazu Horgoš. Dragan čeka duže od 12 sati. A ja čekam da se još neko od vas javi i kaže mi koje biste to projekte voljeli da se realizuju u vašem gradu ili na vašoj opštini gde živite. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je to?
Iz Niša zove.
Iz Niša.
Da.
Imate li vi ovakve mogućnosti u Nišu ili ne?
Ja, vali za Niš imate bolje informacije od ovoga našeg dopisnika.
Od Ozrena.
Koji uvek ovako daje najfinije vesti. Međutim, ja mislim da poznajući prilike na celom jugu Srbije, a ja verovatno i prateći informacije u celoj zemlji, sva ta lokalna samouprava je vezana za lokalne ove predsjednike ili kako se zove već, gradonačelnike. Čak i u nekim selima gdje su opštine, zove se gradonačelnici, što mi je malo smešno, ali je bitno. I ja mislim da nema nikakve šanse to da se uradi kako treba, jer su oni toliko halapljivi da sve pare koje uđu, sa kojima oni da raspolažu, otiće u njihove džepove. Toliko samo, hvala vam lepo.
Hvala i vama što ste nam se javili i izrazili svoje nepoverenje prema ovoj ideji. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Rajko je ovdje iz selo Kusadak, opština Smederevska Palanka.
Rajko, šta biste vi voljeli da se u vašem selu promeni?
U našem selu, mi smo u selu oko 6000 stanovnika, mi nemamo ni mesnu zajednicu, nemamo ništa. To se sve ukinulo, niko nije dužan da to vrati, da kako je bilo, a sad tamo nema ništa, mislim, to da vam kažem. A sad odakle to treba da počne da se sređuje, to mi nije jasno.
Pa imali vas nekoliko koji biste se, na primjer, organizovali pa obnovili rad mjesta?
Pa ima to, zamislite da, na primjer, to ostalo, mi nemamo ni struju, dom je veliki, ima tu i sala, mi malte ne, nemamo ni struju u tom domu, to je, imali smo matičara, ne znam sad da li je ovdje, ima šef mjesta kancelarije, to je nešto drugo. Kad pitaš nekoga ko je ovdje predsjednik mesne zajednice, kaže Vučićevi. I to ti je odgovor i za sve i kraj filma.
Da, pa čini mi se da je to dobra prilika da ukoliko nađete još...
6000 stanovnika ima ovdje, ali to je već... A ne znam šta će dobiti što su manje, kad mi sa toliko stanovnika nemamo, onda ne znam šta će dobiti.
Pa jeste, u pravu ste, ali eto, možda je to razlog da se malo organizujete i udružite. Dobro, selo Kusadak, jeste tako rekli?
Kusadak,
dobro.
Smederevska Palanka,
ok, hvala što ste nam se javili. Eto, čuli smo, 6000 meštana, a nema ni mesne zajednice, možda je to prilika da se neka lokalna inicijativa pokrene pa da se nešto i desi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Anđelka iz Mirjeva.
A šta se dešava u Mirjevu, Anđelka?
Pa njena sad da vam kažem, za mesnu zajednicu, kad mi ne možemo da raspolažemo svojim sredstvima za uplatu u infostanu. Znači, sve ono što mi uplaćamo u infostani i kad treba da se radi nešto, onda mora dodatno da dajete pare, a taj novac ne može da mi iskoristimo. Mi ne možemo da kažemo, taj novac upotrebite nam za to i to. Onda šta mi možemo onda dalje u mesne zajednice?
Pa jeste, ali evo sad ovo zvuči bar na papiru kao prilika da se nešto tu promijeni.
Pa ne znam, možda pogledat ćemo za sad.
Da. Šta biste vi predložili, recimo, evo sad, da imate mogućnost da se neki novci na teritoriji Mirjeva ulože u neki projekat?
Možda stari ljude neki, tako, pošto ima dosta starih ljudi, pa to je vjerojatno i potrebno Mirjevu.
Dobro, hvala.
Možda se prodavnice i tako.
Važi, Anđelka, hvala što ste nam se javili. Još nam zvone telefoni, dobro jutro.
Dobro jutro radiju od Radmile sa jugoistoka Srbije.
Aha.
Turističko mesto Dragulj među brdima od Boga danog. Više od godinu dana mi nemamo apoteke. Farmaceutski sam tehničar u penziji.
Aha.
Objašnjenja su takva ili onakva. Oko Sjerinske banje 10 sela među kojima se do kuća dolazi kozim stazama. Zamislite napor mahom staračkih domaćinstava koje treba da siđu prvo do banje, a onda od banje još 10 km do Medveđe gdje se nalazi jedna privatna i jedna državna apoteka. A pre par dana sa novinarima razgovaram i oni kažu razlog je treba sve da pređe u privatne ruke. Ja molim radio, ako ste moćni da odgovorite poštovanim građanima Srbije i srpskom narodu, čiji su to interesi ispred zdravlja ljudi, da ja sam meštanka ovdje najstarija porodica pre 100 godina došla iz Crne Gore i tako dalje i tako dalje. Znači dobro poznam apoteka, nekada bila u ambulanti, u Sjerinskoj banji ambulanta radi, ali sada apoteke nema. Dakle, zaista bilo bi blagodat da se izgradi zgrada u kojoj će biti apoteka za ove poštovani. Hvala što ste me primili, što ste me saslušali.
Hvala i vama što ste nam se javili i ja zaista ne mogu da verujem u to što ste nam ispričali da mora 10 km da se ide do najbliže apoteke, ali eto, možda je ovo prilika da se neka takva inicijativa pokrene na lokalu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Nikola, verujete li vi u mogućnost da se ove stvari o kojima pričamo i ostvare?
Iskreno, možda sluša neko, pa će i meni da objave moj poziv, ko što one tweetove objavljuju tamo po vestima.
Aha.
Ja ne verujem, ovo što je u Šapcu bilo, pošto je Šabac, da kažem, jedna simpatična opština, tamo i tako bi trebalo i ovdje da se reši kao referendumom, a ne glasanjem, pošto znamo svi kako funkcioniše glasanje putem interneta, ono, tipa za All-Star u NBA-u, pa glasaju svi za neke Indijance, ali hvala Bogu neko to preseče pa ne može da se glasa. E sad, moj, generalno moje mišljenje, pošto sam ja iz Mirjeva, opet gradska sredina i sve to, oni bi trebali umjesto da se zanose s tim glupostima, umjesto da te pare koje su namenjene tim, da kažeš, urbanijim opštinama, da ih prosleda na neke druge, tipa Kaluđerica, sad ne znam da su, nije to opština, nije bitno, Kaluđerica, Grodska ili evo ova žena što je zvala sad, da njima urade nešto konkretno, a ne da bacaju pare, jer 10 miliona ima Beograd, koliko, 17 opština, to je 170 miliona dinara, umjesto da to preusmjera na nešto konkretno, a ne da naprave, ne znam, koševe u Mirjevu ili nešto, nego da tim ljudima stvarno pomognu kojima stvarno treba nešto.
Dobro, hvala vam i na javljanju i na ovom predlogu. U 7.47 imamo još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje.
Također.
Pa slušam Dragoslav iz Malošta kod Niša, opština Doljevac. Pa ovo je prava tema. Ako u pitanje moje selo Malošta, jedno od većih sela, može se kaže drugo selo u opštini Doljevac, sa 1000 stanovnika, ovdje ništa ne funkcioniše. Znači, moji građani konkretno pitaju uopšte ko je predsjednik mjesne zajednice.
Pa jel znate, ko je?
Pa ja znam, ali mnogi pitaju jel imam mjesne zajednice, ko je predsjednik mjesne zajednice. Ili, a kada će biti izbori mjesne zajednice? Ono već bili.
Da.
Tako da ovdje užas, privrženi su uglavnom općinskim ljudima. Općinskom rukovodstvu. Tako da sami sebe biraju, može se kaže, zadnjih možda 10 godina. Selo ne funkcioniše. Imamo dom kulture koji već možda 10-15 godina ne radi. Jedan dom kulture je jedan od boljih u Srbiji i veći od Srbije. Ne samo to, imamo jezero napušteno, tu je zmije, komarci, bacanje otpadaka, septičke jame, tamo se srne sipaju, na 20 hektara blizu, na 100 metara od fabrike Leoni. To niko ne vidi, to je užas. To treba iskoristiti, recimo, za jedan ribnjak i tako to. To niko ne vidi. Da je samo to, kanali puni, cisterne, septičke jame. Ne znam što da kaže više.
Da, zvuči kao da je potrebno da se malo bolje dan izvrte.
Nema gore nego malo što kod nas.
Hvala što ste nam se javili i sve ovo ispričali. Čini mi se da je zajednički imenitelj za sve ovo što smo čuli u prethodnih 15 minuta to da nekako moramo da se potrudimo sami da uzmemo stvari u svoje ruke i da probamo da na lokalu rešavamo svoje probleme. Hvala što ste nam se javljali. Nova tema i nova prilika za uključenje sutra ujutru u 7.35. 7 je sati i 53 minuta. U nastavku programa pričamo malo o muzici. Naime, u Zavodu za kulturu Vojvodine organizovan je naučni skup Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost. Teme su bile prepletanje etno muzike sa nasljeđem, ali i novokomponovanom muzikom, kao i briga da šund u muzici ne prevlada. Na ovom skupu bila je i naša Bojana Karavidić.
Zavod za kulturu Vojvodine bavi se očuvanjem baštine, ali u kontekstu savremenog stvaralaštva, naglašava direktorka Smiljana Vlajić.
Jeste naša prvenstvena uloga da se osvrnemo na kulturnu baštinu, da je negujemo i da prosto na svaki mogući način obratimo pažnju na nju, na njeno bogatstvo. Međutim, paralelno s tim, mi naravno živimo u vremenu današnjem i Zavod za kulturu Vojvodine takođe veoma veliki fokus i veliki deo pažnje posvećuje savremeno stvaralaštvo. I to je negde sinteza koju smo videli na ovom naučnom skupu. Ono što jeste karakteristično za ove prostore, to je, da kažem, višestruki skup različitih nacionalnosti koji naravno imaju svoju interakciju i to tako treba da bude.
Naučni skup Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost deo je ovogodišnjih istraživanja Zavoda za kulturu Vojvodine, koja se bave tradicijom i stvaralaštvom u svim umetnostima. I u muzičkoj umetnosti vidljiva je interkulturalnost, kaže za naš program koordinatorka projekta Aleksandra Đurić-Bosnić.
Došlo je do toga da i ovim skupom podržimo istraživanje ideje interkulturalne prakse u Vojvodini. Dakle, nezavisno od toga koliko se njome kao jednom, recimo, društvenom strategijom bavimo teorijski, mi smo hteli da pokažemo da zapravo, bez obzira na našu volju ili odsustvo volje da interkulturalnost konotiramo kao postojeću ili da njoj poklonimo pažnju, da su zapravo interkulturalne interakcije u Vojvodini nešto što je postojalo i što postoji. Mi smo se bavili samo savremenom umetnošću, u tom smislu smo govorili o tradicionalnim muzičkim izrazima i o tome kako su i na koji način oni transponovani u savremeni muzički izraz.
Stručna konsultantkinja projekta Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost je Vesna Ivkov, koja muzikološka istraživanja ne bazira isključivo na prošlosti kao baštini.
Kad je reč o etnomuzikologiji i etnomuzikološkim istraživanjima, onda se prvenstveno i osvrćemo u prošlost. Međutim, došli smo do zaključka da na svetskom i na regionalnom nivou nauke zaista je bitno posmatrati stvar u trenutku, dakle danas, kako se narodna i tradicionalna muzika reflektuje u novom vremenu. Mi živimo danas, moramo imati osvrt na ono sutra. Pored toga što ima dosta neistraženih stvari u prošlosti, ne smemo da dopustimo da ono što nam je izvorište informacija danas opet ostavimo za sutra i da tragamo za nekim možda i nedorečenim stvarima. Ako se sve danas može sagledati u ovom vremenu, bilo bi dolično da to i učinimo.
Ona smatra da bi muzikološka istraživanja trebalo da se pozabave i stanjem na polju novokomponovane muzike.
Pomak što ova nauka umjesto u prošlost sada gleda i u sadašnjost, a nadamo se da će biti kompetentna da govori za buduće muzičke pravce, jer očigledno imamo situaciju da nam nešto izmiče kontroli. To je pojava nekih vrsta muzike koje su van kontrole i nacionalnog interesa, van kontrole ukusa pre svega, i o tome niko ne vodi računa ili ne želi da vidi situaciju koja nam je danas u muzici. Govorim konkretno o novokomponovanoj muzici, pošto je ovde i reč o raznim vrstama muzike koje su nastale upotrebom tradicionalnih muzičkih motiva i njihovom obradom.
Čuli ste analizu sadržaja naučnog skupa Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost, koji je održan u Zavodu za kulturu Vojvodine.
Seven on two. tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je radnu večeru za članove tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Dragana Čovića, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića, tokom koje je razgovarano o bilateralnim odnosima, ekonomske saradnje i infrastrukturnim projektima. Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine predsjednik Vučić priredit će danas svečani doček ispred Palate Srbija, gdje će biti održani i razgovori, a najavljeno je i obraćanje medijima. Čović, Izetbegović i Ivanić zatim će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, a zvaničnu posjetu završit će sastankom sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Ujedinjene nacije pozvale su vlasti u Prištini da sačine jasnu strategiju kako bi odvratile potencijalne borce da se pridruže islamskim ekstremistima u Siriji i Iraku, kao i da ponude više mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje. U nezavisnom izveštaju, čiju izradu su naložile Ujedinjene nacije, ako je AP ima uvid, analizirani su borci i povratnici, kao i razlozi zbog kojih ljudi sa Kosova ulaze u ekstremističke grupe. U nacrtu strategije za prijem Srbije u Evropsku uniju, Evropska komisija predviđa da bi naša zemlja mogla da postane članica Evropske unije do 2025. godine, a da prethodno treba da zatvori sva pregovaračka poglavlja do 2023. i postigne sporazum o normalizaciji sa Prištinom do kraja 2019. Preneli su RTS-u izvori upućeni u sadržaj tog dokumenta. U nacrtu strategije za prijem Srbije i drugih zemalja Balkana u Evropsku uniju, koja će u konačnom obliku biti usvojena u februaru, navedeni su poslovi koji stoje i pred Srbijom i pred Evropskom unijom. Skupština Srbije počinje sednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog predlog budžeta za 2018. godinu i prateći financijski zakoni. Planirani su prihodi od 1.178.000.000 dinara i rashodi od 1.207.000.000. Budžetom je predviđeno povećanje plata i penzije i više novca za investicije. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebalo da objavi istorijsku odluku da priznaje Jerusalim za prestonicu Izraela, saopštili su viši zvaničnici administracije u Vašingtonu. Time bi Sjedinjene Države postale prva zemlja koja je to učinila još od osnivanja Izraela 1948. godine. Unilateralan potez Amerike imaće opasne posljedice, upozorava Nemačka. Danas ističe rok koji je ukrajinsko tužilaštvo dalo Mihajlu Šahašviliju da se preda vlastima u Kijevu. Bivši predsjednik Gruzije, donedavno guverner Odese, juče je uhapšen na dramatičan način, bežeći od policije, popeo se na krov zgrade i pretio da će skočiti. Policija je uspela da ga privede, ali su ga pristalice oslobodile iz policijskog vozila, zatim je ispred parlamenta pozvao na proteste za opoziv predsjednika Porošenka. Nakon odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da ruskim sportistima pod zastavom Ruske federacije zabrani učešće na zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji sljedeće godine, oglasila se i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Komentarišući da je sport u Rusiji postao jedna od nacionalnih ideja, Zaharova je dodala: "Nikako ne mogu da nas sruše, ni svetskim ratom, ni raspadom Sovjetskog saveza, ni sankcijama mi preživljavamo." U trećem kolu šampionata sveta ženska rukometna reprezentacija Srbije igrala je u Leipzigu protiv Nemačke nerešeno 22-22. Fudbaleri Liverpoola u 20:45 dočekuju ekipu Spartaka iz Moskve u derbiju posljednjeg šestog kola grupe E lige šampiona uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Vreme. Jutro oblačno, ponekad uz slabu kišu i sneg, tokom dana sunčano i toplije, temperatura od 5 do 10, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Približeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige. Književnih nagrada imamo oko 400 ili 400. A sa novim trendom, u nagrađivanju najboljih nenagrađenih, dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
Srpski na srpskom.
Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. Ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac nepomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda i ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnih nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.
A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300, a neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju. I obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike, za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada nego kad tad kad porastu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Drgićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Are you getting on a bit? Will you survive?
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, slušate program Radio Beograda. Temperatura u glavnom gradu je 5 stepeni, toliko je i u Kruševcu i Zaječaru. Najtopliji ovog jutra je Negotin sa 6. 4 stepena je u Kragujevcu, Valjevu i u Subotici. 3 je u Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, 2 stepena u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, 1 je u Nišu, Leskovcu i Kuršumliji, a 0 i dalje u Dimitrovgradu, Vranju i u Požegi. Najhladnije je sa minus 5 na Koponiku, a na Crnom Vrhu, Zlatiboru i u Sjenici minus 2. Danas tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, samo na jugoistoku još prepodne pretežno oblačno, vetar će biti slab i umeren iz pravca zapada, najviša temperatura bit će do 10 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu do 9, u Nišu do 7, kažu podaci Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Večeras na programu Radio Televizije Srbije, to jest na našoj televiziji na prvom kanalu, prenos utakmice Ligi šampiona Liverpool-Spartak Moskva. Ja pre sat vremena greškom najavih da večeras igra Crvena zvezda, izvinjavam se zbog te greške, Zvezda sutra igra odlučujuću utakmicu za nastavak takmičenja u Ligi Evropa protiv Kelna. Partizan gostuje Dinamo iz Kijeva, ali večeras su na programu utakmice Lige šampiona. A još je jedna zanimljiva sportska tema, mada nisam siguran da spada samo u sport. Međunarodni olimpijski komitet odlučio je da ruski olimpijski tim bude suspendovan i neće moći da nastupi na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u Južnoj Koreji u februaru naredne godine, dakle za nešto više od, u stvari za nešto manje od dva meseca. Dakle, moguće je jedino da se u Južnoj Koreji takmiče sportisti Rusije koji dobiju dozvolu Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali pod neutralnom zastavom. Razlog za ovakvu odluku jeste, kako navode, sistemski doping za zimske olimpijske igre koje su održane u Sočiju 2014. godine, a svojom istragom to je potvrdila Svetska antidoping agencija. Dakle, ponavlja se scenario iz Rija, kada je također bilo zabranjeno atletičarima iz Rusije da nastupaju pod zastavom Rusije. Pojedinci su mogli da nastupaju sami za sebe i pod neutralnom zastavom. Očigledno će tako biti i na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u februaru 2018. Možda je to bila tema o kojoj smo mogli da popričamo u uključenjima, ali moguće da će to biti tema razgovora sutra ujutru ili preksutra. U ovom satu u programu Radio Beograda pričat ćemo malo o izmenama zakona o štrajku. Očekuje se konačna verzija novog zakona do kraja godine. Pričat ćemo malo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, o tome kakva je strategija za naredne godine. Pričat ćemo i najavit ćemo koncert mladog pijaniste Viktora Radića u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, a tamo negde pred kraj sata, kao što ste već i navikli, slušat ćemo i aforizme Aleksandra Stojadinovića nazvane Kamenčići u cipeli. Ostanite zbog toga i dalje sa nama.
Had a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. Some mixed reviews. Life is a lottery. A lot of people lose, and the winners, the grinners with money colored eyes, eat all the nuggets and they all the extra fries. The werewolf is coming. The werewolf is coming. The werewolf. Put the fight in Vegas, that's $1 billion day. Revenue, pay-per-view, should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the workers. Still, the world is coming. Yeah, the world's coming. I'm not complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spire through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The world's coming on.
shelves and look so for the old folks can't do for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf that's falling in front. And when it's midnight and the moon fights, it's a full moon.
Sati i 21 minut, govorimo o temi koju smo najavili pre 3-4 minuta, a to su izmene zakona o štrajku koje priprema Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Očekuje se da konačna verzija teksta ovog zakona bude završena do kraja godine. Sindikati predlažu da se taj propis pojednostavi kako bi se smanjio prostor za nezakonite otkaze u preduzećima gde je došlo do obustave rada. Rešenja u svoju korist traže i poslodavci, za njih je ključna veća zaštita imovine preduzeća u kojima je organizovan štrajk. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zakon o štrajku menja se na inicijativu sindikata. Koja nova rešenja u tom propisu kroz pregovore sa vladom Srbije i poslodavcima zastupaju predstavnici radnika, reći će nam generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Ono što smo mi hteli kroz zakon o štrajku da ta procedura bude što uproštenija kako ne bi dolazilo do problema i ne bi dobijali radnici nezakonite otkaze. Neka novina je to da se sad uvodi i Agencija za mirno rešavanje radnih sporova koja bi kroz socijalni dijalog pokušala da reši neke probleme koji bi se pojavili pre same odluke da se štrajk donese.
Više prava u svoju korist u izmenjenom zakonu očekuje i privreda, poručuje predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Lokaut je praktično odgovor poslodavca na štrajk da bi ispunio neke svoje potrebe kod štrajka kad je potrebno održati neki nivo proizvodnje i slično. I drugo, mislim da kod dosadašnjih predloga zakona o štrajku nije dovoljno ispoštovano pravo zaštite imovine poslodavca.
Atanacković je ukazao na još jednu dimenziju odavno najavljenih izmena zakona o štrajku.
Mislim da je i vlada želela da pravi novi zakon o štrajku da bi ograničila štrajkače isključivo na pogone gdje se obavljao radni proces, a ne na ulice. Znači ovaj zakon o štrajku bi potpuno jasno odvojio ulični protest u odnosu na sam štrajk, koji bi trebao po tom novom zakonu se odvijati isključivo u prostorijama poslodavca.
Ministarstvo za rad najavilo je da će do kraja godine predstaviti rešenja koja ulaze u izmenjen zakon o štrajku. U istom terminu očekuju se i prve informacije o potpuno novom propisu o zapošljavanju preko agencija.
Your mind, what you gonna do? You can't lie there and sigh there, that life's too hard for you. Take your time now, change your mind now, there's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't mean nothing if you don't do nothing, you're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing, you just of the universe. Stop talking, stop walking, you gotta move one foot first. Raise your head, get out
coming from. You don't need money, you don't do nothing. You just waiting at the bottom of the hill.
Hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomace i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Osam je sati i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta razgovaramo o jednoj važnoj temi, a to je društveno odgovorno poslovanje i o kompanijama koje se trude da nešto i vrate zajednici u kojoj posluju. povod za razgovor je sutrašnja velika konferencija o društveno odgovornom poslovanju koja se zove CSR forum i na kojoj će govoriti i gosti iz inostranstva, ali naravno i domaći stručnjaci, a poseban fokus bit će i između ostalog na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Tim povodom razgovaram sa direktorom Smart kolektiva Nevenom Marinovićem koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Nevene.
Dobro jutro.
Ovo je već tradicionalna akcija Smart kolektiva, odnosno konferencija krajem godine. Nekako se sumiraju rezultati i pokušavate da vidite dokle smo stigli u tom takozvanom društveno odgovornom poslovanju.
Tako je, da, negde pokušavamo da sumiramo rezultate i pokušavamo negde da vidimo, kao što ste rekli, sa gostima koji dolaze iz drugih zemalja, koji su to neki trendovi i prakse od kojih možemo možda nešto da naučimo, ali svakako ove godine, evo već deveti put, organizujemo CSR forum koji će se sutra održati u Narodnoj biblioteci Srbije. I kao što ste rekli, poseban fokus ove godine imamo i vezan za analizu zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, to jest kako kompanije, na koji način se taj zakon do sada sprovodi, šta bi možda moglo se popravi iz perspektive biznisa, i eto, to će biti prilika da možda mapiramo i neke potencijalne intervencije koje bi poboljšale i unapredile zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Da, zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom usvojen je 2009. godine, dakle već 8 godina se sprovodi, što je negde dovoljno da se podvuče crta, je li tako, i da se vidi šta je do sada urađeno i koje bi to stvari mogle u budućnosti da se promene da bi sve bilo još efikasnije.
Tako je, da. Mi smo u suštini sproveli projekat u partnerstvu sa udruženjem Naša kuća, Forumom za odgovorno poslovanje uz podršku Europske unije, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, i negde smo se trudili da vidimo prosto šta je perspektiva ne samo biznisa, nego i udruženja osoba sa invaliditetom i nekih drugih bitnih aktera. I naravno da se svi slažu da je zakon pozitivan i da treba imati pozitivne mere koje mogu da doprinesu zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali da naravno i tu postoje neki izazovi, od toga da su iznosi koje preduzeće uplaćuju budžetski fond dosta visoki, pogotovo za velike firme koje imaju više od 1000 zaposlenih, do toga da se negde zakon više doživljava kao namet, a ne kao neka vrsta društvene odgovornosti preduzeća. Zatim da su dosta netransparentna ta sredstva. Veliki broj kompanija nam je rekao da bi voleo da zna, a da nemaju povratnu informaciju kako se koriste ta sredstva i da li su i na koji način ona usmerena na poboljšavanje položaja osoba sa invaliditetom. Zato što, i to je negde glavni zaključak, da je neophodno ulagati više u obrazovanje osoba sa invaliditetom, jer mi imamo, na primjer, informaciju da u 2017. imamo oko 16.000 radno zapošljivih osoba sa invaliditetom, a od toga samo 6% ima visoku ili višu školsku spremu. Tako da, u principu, za njih nije toliki problem da dođe do posla, ali je u suštini pitanje da li je primjena ovog zakona moguća ili se na neki način je vruć krompir, a to je jedan nezavidan položaj ove populacije, prebačen privredi, da kroz ovu vrstu plaćanja finansira neku vrstu socijalnih programa države.
Mm-hmm. I to je zaista problem pre svega u školovanju, a to znači da se tu očigledno moraju uključiti onda i drugi sektori, obrazovni, ministarstvo prosvete, jel tako?
Tako je.
Da je to stvar koja zahteva takozvani multisektorski i multidisciplinarni pristup.
Baš tako, da. U principu, mislim, postoji niz stvari. Ovo sa obrazovanjem nam je negde se pojavilo kao nešto što se pojavljuje u svim, ajde da kažemo, kada pričamo sa svim sektorima vidimo da je to problem. Postoje neke odredbe ovog zakona koje su dobre, ali eto, koje možda mogu da se poprave kroz neke aktivnosti u smislu da ne znam, umesto uplate u budžetski fond, zakon omogućava da se kupuju proizvodi i usluge od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Međutim, kompanije kažu da su nedovoljno upoznate sa ponudama tih preduzeća, da su možda proizvodi kao i kapaciteti s kojim raspolažu neprilagođeni potrebama tržišta. I oni su sami sugerisali, baš u kontekstu problema sa obrazovanjem, da oni misle da bi bilo dobro da se firmama omogući da, na primjer, stipendiraju studente sa hendikepom i da prihvate i obavezu njihovog zapošljavanja kasnije, ali da se i to također tretira kao izdatak za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zato što, u principu, kao što sam rekao, problem nedovoljne zapošljivosti, ja mislim da se generiše pre svega, i to nam je ova analiza pokazala, na nivou sistema obrazovanja, koji nije dovoljno inkluzivan s jedne strane i kom se ne bavi niko dovoljno, i onda se na neki način taj problem prebacuje na tržište rada, gde se očekuje privatnog sektora da ga reši. A tada je već možda i kasno.
Da. Nevene, za sve zainteresovane da kažemo da se sutra okrugli sto na ovu temu odvija u 14 sati, je li tako, u hotelu Kristal, gde se održava popodnevna.
Prepodne smo u Narodnoj biblioteci Srbije za prosto druge slušalce koji su zainteresovani za temu društveno odgovornog poslovanja, a ko je zainteresovan baš specifično za ovu temu, bit ćemo u hotelu Kristal i od 2 sata, kao što ste rekli, ćemo u saradnji sa predstavnicima različitih institucija, nekih kompanija koje već zapošljavaju osobe sa invaliditetom, probati da možda nađemo neka rešenje, neke preporuke kako da se ova situacija prevazići.
Nismo ni pomenuli, jedan od načina da se problem reši jeste i osnivanje takozvanih socijalnih preduzeća, to je još jedna od velikih tema kojima se bavite, a socijalne preduzeće omogućavaju upravo osobama sa invaliditetom da i dođu do posla i budu korisni i aktivni članovi društva, jel da?
Tako je, da. To je još jedna bitna tema, ali koju ne znam da li imamo vremena da otvaramo, zato što i tu imamo veliki broj izazova s kojima se socijalne preduzeće suočavaju, ali definitivno mislim da ako nešto možemo da zaključimo jeste da postoji dobra volja sa svih strana. Mi smo se ovde najviše bavili privatnim sektorom, da postoji dobra volja da se napravi jedan iskorak i da se na neki način osmisle neke pozitivne afirmativne mere, bilo da je to angažovanje socijalnih preduzeća, bilo da je to, kao što sam rekao, stipendiranje učenika. Hoću da kažem da je privatni sektor svestan da ovaj problem postoji, da ga treba rešavati, ali da je na neki način njihov apel da ne mogu oni da ga reše sami i da ne mogu da ga reše već u fazi kada su ove osobe došle na tržište rada.
Dobro, hvala na ovim informacijama i sutra ko želi, dakle, može da poseti CSR forum i u okviru njega i ovu panel diskusiju o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Čuli ste Nevena Marinovića, direktora Smart kolektiva, koji i organizuje sutrašnju konferenciju.
Turn me off, I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher, feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away, I want it all.
We can hit a run, 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 run
8 sati i 42 minuta najavljujemo jedan koncert večeras u Centru za lepe umetnosti Gvarnerius. U pitanju je naš mladi pijanista Viktor Radić, koji će nastupati u okviru šeste sezone ciklusa koncerata Fakultet muzičkih umetnosti i Gvarnerius nagrađuju. Slušamo prilog naše koleginice Ružice Ćirić.
Dakle, pod nazivom FMO i Gvarnerius nagrađuju, uvek je taj termin rezervisan za najbolje studente.
Meni je drago što mogu da najavim sjajan koncert mladog Viktora Radića, koji će nastupiti 6. decembra ispred Fakulteta muzičke umetnosti, jedan od boljih pijanista mlađe generacije. Pozivam svu publiku da se odazove. Na programu će biti dela Baha, Beethovena i Prokofjeva. Zaista jako lep program i bit će mi drago da se odazovete na tako jedan divan događaj. Ulaz je slobodan. Želim da istaknem da ova saradnja sa Fakultetom muzičke umetnosti je već 6. godinu za redom i pokazalo se sjajno kako za umetnike, tako i za nas, što nam se pruža prilika da čujemo ove mlade talente koji će uskoro zauzeti svoja mesta koja im pripadaju na svetskim scenama. Tada se sigurno neće moći tako lako doći do njihovih ulaznica, tako da će mi biti drago da što više publike dođe.
Vama hvala. Iz ovog ciklusa naredni koncert je u ponedeljak 11. decembra, potom u sredu 13. o kojem ćemo blagovremeno obaveštavati naše slušatelje. Vama hvala puno.
Hvala vama.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 6. decembar 2017. godine.
Naučnici upozoravaju da su novac i kreditne kartice zdravstveno škodljivi, odnosno da su prepuni bakterija i zaraza. U tom smislu moglo bi se slobodno reći da zdravlje naše nacije nije nimalo ugroženo. Smeštaj mališana u privatne vrtiće ume da bude skuplji od školarina na privatnim fakultetima. To je i logično, jer u vrtićima može ponešto i da se nauči. Rezultati nedavnog istraživanja pokazali su da studenti u Srbiji najviše vole da uče u krevetu. A posle kreveta neki od njih zagreju i stolicu. Testiranja koje je sprovela Mensa u Srbiji pokazala su da je svaki drugi Srbin genije. To je možda tačno, ali ako je jedan od njih ministar, a drugi narodni poslanik, ko je sad tu genije? Analizom uzoraka stene sa Marsa utvrđeno je prisustvo elemenata koji predstavljaju osnovu života. Eto, za razliku od Srbije, na Marsu postoje osnovni uslovi za život. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Turn and run, but now I choose.
8 sati i 52 minuta na programu, to jest u programu Radio Beograda. Stigli smo malo po malo i do kraja emisije Uhvati dan. Prepuštam uskoro mikrofon kolegama iz informativne redakcije koje će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta. A posle toga u 9.40 moći ćete da čujete i prelistavanje dnevne štampe, emisije Novinarenje. Od 10 počinje naša uobičajena emisija Talasanje koja traje sve do 13 sati. U prvom satu u šetnji dve teme. Jedna je zašto upotreba duvanskog dima još nije zabranjena na svim javnim mestima u Srbiji, to jest zašto nema zabrane pušenja na svim javnim mestima. Druga tema jeste banka hrane, njene aktivnosti i kako možemo pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Od 11 do 12 u centralnom satu Talasanja tema će biti predloženi budžet Srbije za 2018. godinu, koje rezultate dala trogodišnja štednja do sada i kako nam izgleda budžet i šta predviđa za 2018. O tome će govoriti Ljubodrag Savić i Dejan Šoškić. A posle Talasanja u 13 sati počinje i nova familiologija, razgovor sa Natašom Labović logopedom, koja je napisala i knjigu pesama za razvoj govora. Porodična priča o familiologiji posvećena je Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji je rođen baš na današnji dan, dakle 6. decembra 1833. godine. Autorka emisije Vesna Ćorović-Butrić. Od 14 Karavan, od 15 Novosti dana, a od 17 sati budite uz emisiju U središtu pažnje, koja će se baviti posetom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji. Da li će to dovesti do smanjivanja tenzija u regionu i da li se možda mogu postići konkretni dogovori o razgraničenju, autoputu ili ekonomskoj saradnji. Urednica i voditeljka emisije Ivana Pribićević razgovara sa diplomatom doktorom Zoranom Milivojevićem, zatim doktorom Dušanom Prorokovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinarom i analitičarom Sinišom Ljepojevićem. Još je mnogo toga na programu Radio Beograda, ali ne može baš sve da stane u ovih par minuta. Hvala vam što ste bili sa nama u prethodna tri sata. Pozdravljaju vas Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojljković. Želimo vam uspešan radni dan. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. Love can complicate.